News. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันอังคารที่22สิงหาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ตำรวจสเปนยืนยันว่าผู้ที่ขับรถแวนพุ่งเข้าชนผู้คนในนครบาร์เซโลนาเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วถูกยิงเสียชีวิตแล้วการซ้อมรบร่วมประจำปีระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้เริ่มขึ้นเมื่อวันจันทร์แต่ปีนี้มีการลดกำลังทหารสหรัฐที่เข้าร่วมฝึกซ้อมลงกองทัพเรือสหรัฐสั่งระงับปฏิบัติการทั่วโลกเป็นเวลา2วันเพื่อสืบหาสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุครั้งล่าสุดคือเรือพิฆาตจอห์นเอสแมคเคนชนกับเรือบรรทุกน้ำมันใกล้สิงคโปร์เมื่อเช้าวันจันทร์มีการยิงจรวดลูกหนึ่งตกกลางกรุงกาบูก่อนหน้าที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะกล่าวปราศัยแสดงยุทธศาสตร์ใหม่ของสหรัฐในอัฟกานิสถานเพียงไม่กี่ชั่วโมงและประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าอเมริกานั้นเหนื่อยล้าต่อการทำสงครามอย่างยืดเยื้อยาวนานในอัฟกานิสถานโดยไม่เห็นผลสำเร็จนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วเรามีรายงานการศึกษาตอนที่2นะครับการสัมภาษณ์นักเรียนไทย MBA ที่ UCLA เกี่ยวกับประสบการณ์ของนักศึกษาเหล่านี้ผลการวิจัยเกี่ยวกับเซลล์ตั้งต้นในส่วนของสมองที่อาจจะพลิกผันกระบวนการหรือนาฬิกาชีวิตที่ทำให้ประสบความสำเร็จในหนูทดลองและทุกเช้าวันอังคารนะครับอันดับ5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันตำรวจสเปนยืนยันว่าชายผู้หนึ่งซึ่งขับรถแวนพุ่งเข้าชนผู้คนและนักท่องเที่ยวที่นครบาร์เซโลนาเมื่อวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่แล้วถูกยิงเสียชีวิตแล้วนะครับโดยเขาถูกยิงที่เมืองซูบิรัตซึ่งอยู่ห่างจากนครบาร์เซโลนาไปประมาณ45กิโลเมตรรายงานระบุว่าชายผู้นี้คือนายยูเนสอาบูยาคูบได้สวมเข็มขัดที่ดูเหมือนจะบรรจุระเบิดฆ่าตัวตายแต่ผลการชันสูตรในภายหลังจากที่ถูกยิงเสียชีวิตปรากฏว่าเข็มขัดนี้ไม่มีวัตถุระเบิดบรรจุอยู่แต่อย่างใดตำรวจสเปนกล่าวว่าเชื่อว่านายยูเนสอาบูยาคูบผู้นี้เป็นสมาชิกรายสุดท้ายของเซลล์ก่อการร้ายจำนวน12คนที่รับผิดชอบในการโจมตีครั้งล่าสุดในสเปนโดย4คนในจำนวนนี้ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวเอาไว้ได้ส่วนสมาชิกที่เหลือของเซลล์ดังกล่าวนี้เสียชีวิตหลังจากที่หลบหนีและต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเสียชีวิตในการระเบิดที่บ้านพักแห่งหนึ่งเมื่อวันพุธสัปดาห์ที่แล้วขณะที่กำลังมีการจัดเตรียมวัตถุระเบิดแสวงเครื่องซึ่งเข้าใจว่าสำหรับการโจมตีจากยุโรปมาที่เอเชียนะครับการซ้อมรบร่วมประจำปีครั้งใหญ่ระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ที่เรียกว่าอูชีฟรีดอมการ์เดียนเอ็กซ์เซอร์ไซส์หรือการฝึกซ้อมที่มีชื่อว่าผู้ปกป้องเสรีภาพอูชิเริ่มต้นเมื่อวันจันทร์และจะดำเนินไปเป็นเวลา10วันโดยปกติแล้วการฝึกซ้อมดังกล่าวเป็นการฝึกซ้อมขนาดใหญ่ที่มีกำลังทหารสหรัฐและเกาหลีใต้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากและเป็นการฝึกร้อมเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์จำลองที่ถูกโจมตีโดยเกาหลีเหนืออย่างไรก็ตามสำหรับปีนี้จำนวนทหารอเมริกันที่ร่วมการฝึกซ้อมลดลงจากระดับปกติเมื่อปีที่แล้ว 25,000 นายเหลือเพียง 17,500 นายในขณะที่ทหารเกาหลีใต้นั้นมีประมาณ 50,000 นายพลเอกจิมแมทติสรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐปฏิเสธรายงานที่ว่าการลดระดับทหารสหรัฐที่เข้าร่วมการฝึกซ้อมนี้เป็นเพราะการคัดค้านหรือการต่อต้านจากเกาหลีเหนือที่ขู่ว่าจะยิงขีปนาวุธเป็นการตอบโต้โดยเกาหลีเหนือนั้นอ้างว่าการซ้อมรบระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของตนครับอีกด้านหนึ่งในย่านเอเชียแปซิฟิกนะครับยังคงมีเจ้าหน้าที่ทหารเรือสหรัฐ10คนสูญหายและบาดเจ็บ5คนหลังอุบัติเหตุเรือพิฆาตติดอาวุธนำวิถี USS John S. McCain ชนกับเรือบรรทุกน้ำมันที่ชักธงไลบีเรียที่นอกชายฝั่งของสิงคโปร์เมื่อเช้าวันจันทร์ที่เพิ่งผ่านมาและผลของอุบัติเหตุดังกล่าวทำให้กองทัพเรือสหรัฐสั่งให้มีการยุติปฏิบัติการทั่วโลกเป็นเวลา2วันเพื่อ สืบหาสาเหตุต้นต่อที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นโดยอุบัติเหตุเรือพิฆาต USS John S. McCain ชนกับเรือบรรทุกน้ำมันเมื่อวันจันทร์นี้นับเป็นอุบัติเหตุเรือรบสหรัฐชนกับเรือพาณิชย์ครั้งที่2ในรอบ2เดือนที่ผ่านมาครับจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปที่เอเชียใต้นะครับในเวลาไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะกล่าวปราศัยเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ใหม่ของสหรัฐในอัฟกานิสถานมีจรวดลูกหนึ่งถูกยิงตกลงไปในบริเวณใจกรุงกาบูซึ่งเป็นย่านที่ตั้งของที่ทำการรัฐบาลรวมทั้งสถานทูตต่างๆโดยยังไม่มีกลุ่มใดประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับการยิงจรวดลูกนี้แต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วกลุ่มทาลิบานได้เตือนประธานาธิบดีทรัมป์ว่าไม่สมควรจะส่งทหารเพิ่มเติมเข้าไปในอัฟกานิสถานครับและประธานาธิบดีทรัมป์เพิ่งจะกล่าวปราศัยซึ่งมีการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ทั่วประเทศเสร็จสิ้นลงนะครับโดยส่วนหนึ่งของการปราศัยเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ใหม่ของสหรัฐในอัฟกานิสถานผู้นำสหรัฐกล่าวว่าในขณะนี้คนอเมริกันกำลังมีความเหนื่อยล้าเกี่ยวกับสงครามในอัฟกานิสถานซึ่งปราศจากชัยชนะและนับเป็นสงครามที่ยืดเยื้อยาวนานที่สุดของสหรัฐคือดำเนินมาถึง16ปีประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวด้วยว่าสหรัฐนั้นจะต้องแสวงหาผลลัพธ์ที่ยั่งยืนและมีเกียรติในอัฟกานิสถานซึ่งมีค่าคู่ควรกับการเสียสละที่ได้ทำไปผู้นำสหรัฐกล่าวด้วยว่าผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาจากการถอนตัวอย่างรวดเร็วจากอัฟกานิสถานนั้นจะทำให้เกิดช่องว่างขึ้นซึ่งจะถูกทดแทนด้วยกลุ่มติดอาวุธที่มีแนวทางหัวรุนแรงผู้นำสหรัฐยังได้กล่าวตำหนิปากีสถานด้วยโดยกล่าวว่าปากีสถานนั้นได้ทำตัวเหมือนกับเป็นผู้ให้ที่พักพิงแก่กลุ่มที่ก่อเหตุการณ์ไม่สงบหรือก่อเหตุการณ์วุ่นวายขึ้นครับและเกี่ยวกับคำปราศัยแถลงยุทธศาสตร์ของสหรัฐที่เหมือนกับเป็นหนทางก้าวย่างในอนาคตของสหรัฐในอัฟกานิสถานคุณพิธีการตุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยที่ได้ติดตามเรื่องนี้อยู่จะมีข้อสรุปนะครับว่าสาระสำคัญของคำปราศัยของประธานาธิบดีทรัมป์ในคืนนี้คืออะไรครับ
ครับมีสัญญาณและแนวโน้มที่ชัดเจนนะครับว่าการประกาศนโยบายด้านยุทธศาสตร์ทางทหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เกี่ยวกับอัฟกานิสถานในคืนนี้เนี่ยเป็นไปในแนวทางที่สหรัฐจะยังคงวางกำลังทหารเพื่อรักษาผลประโยชน์ต่อไปในอัฟกานิสถานนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นายโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้ประชุมกับผู้นำเหล่าทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ประกาศในทวิตเตอร์ส่วนตัวว่าเขาได้ตัดสินใจไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งรายงานข่าวก็ค่อนข้างเป็นไปในทางเดียวกันว่าไม่เพียงจะคงกำลังทหารไว้เท่านั้นแต่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยก็ยังจะส่งทหารเข้าไปอีกหลายพันนายเพิ่มเข้าไปในอัฟกานิสถานนะครับเพื่อเดินหน้าในสงครามกับกลุ่มตาลิบันที่ยืดเยื้อมากว่า16ปีแล้วนะครับซึ่งถือเป็นสงครามที่ยาวนานที่สุดที่เคยมีมาของกองทัพสหรัฐก็ว่าได้ครับพลเอกจิมแมทิสนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐก็ให้สัมภาษณ์นักข่าวก่อนหน้านี้ว่าค่อนข้างสบายใจกับการดำเนินยุทธศาสตร์ที่เข้มงวดในครั้งนี้นะครับซึ่งไม่เพียงจะเกี่ยวข้องกับอัฟกานิสถานเท่านั้นแต่ยังจะรวมไปถึงยุทธศาสตร์ทางการทหารในแถบภูมิภาคเอเชียใต้ด้วยซึ่งหมายความว่านโยบายทางการทหารของสหรัฐเนี่ยจะยังคงความเข้มข้นในภูมิภาคนี้ต่อไปนะครับเช่นเดียวกับทำเนียบขาวที่ระบุก่อนหน้านี้ว่าการประกาศของนายโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะเป็นไปในแนวทางที่มุ่งไปข้างหน้าในอัฟกานิสถานโดยระบุว่าได้รับคำแนะนำจากผู้บัญชาการเหล่าทัพในกองทัพสหรัฐนะครับให้ส่งกำลังทหารเพื่อจัดการกับกลุ่มตาลิบานที่ครอบครองพื้นที่เกือบครึ่งประเทศในขณะนี้อยู่นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยล้วนแตกต่างไปจากจุดยืนและนโยบายของทรัมป์ก่อนหน้านี้นะครับที่เคยออกมาโจมตีและเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโอบามาเนี่ยถอนกำลังทหารออกจากอัฟกานิสถานให้เร็วที่สุดโดยระบุว่าการส่งกำลังทหารไปในอัฟกานิสถานเนี่ยเป็นการสูญเปล่าโดยสิ้นเชิงนะครับขณะที่เจมส์ดับบินนะครับเขาเป็นผู้แทนพิเศษของสหรัฐในอัฟกานิสถานและปากีสถานในช่วงปี2013ถึง2014ก็ให้สัมภาษณ์กับ VOA ภาคภาษาอัฟกันว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยกำลังเผชิญกับ2ทางเลือกก็คือว่าแพ้กับไม่แพ้เท่านั้นเองและไม่มีหนทางที่จะไปสู่ชัยชนะในนโยบายเกี่ยวกับอัฟกานิสถานในครั้งนี้นะครับซึ่งรายงานข่าวระบุว่าตอนนี้เนี่ยสหรัฐมีทหารในอัฟกานิสถานประมาณ 8,400 นายนะครับโดยจะส่งเพิ่มเข้าไปอีกหลายพันนายต่อจากนี้ซึ่งทางกระทรวงกลาโหมเองกำลังรอการอนุมัติขั้นสุดท้ายจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อยู่ครับ
กราบขอบคุณครับคุณพินิจการครับ คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันจากข่าวการเมืองมาเป็นเรื่องธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนสูงขึ้น29จุดปิดที่ 21,704 Nasdaq ต่ำลง3จุดปิดที่ 6,213 ส่วน Standard & Poor's ขยับขึ้นราว3จุดปิดที่ 2,428 ครับช่วงนี้คุณนีทิการกำลังวันจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยนายกรัฐมนตรีแองเกลาแมร์เคิลแห่งเยอรมนีเตรียมห้ามใช้รถยนต์ที่พึ่งพาเฉพาะเชื้อเพลิงฟอสซิลทั้งน้ำมันเบนซินและดีเซลตามหลังฝรั่งเศสอังกฤษอินเดียและอีกหลายชาติที่ผลักดันพลังงานทางเลือกสำหรับยานยนต์ในอนาคตค่ะทั้งนี้ผู้นำเยอรมนียังไม่ฟันธงว่ามาตรการดังกล่าวจะเริ่มต้นได้เมื่อไหร่เพียงแต่ส่งสัญญาณว่าเยอรมนีพร้อมปรับเข้าสู่การใช้รถยนต์ไฟฟ้าทันทีที่มีการลงทุนด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานในการรองรับรถยนต์ประเภทนี้ได้อย่างสมบูรณ์ค่ะนักวิเคราะห์การเมืองเยอรมนีมองว่านางแมร์เคิลหวังดันนโยบายนี้ให้โดนใจชาวเยอรมันก่อนการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่24กันยายนนี้รวมทั้งเป็นการเดินหน้าข้อตกลงโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นด้วยก่อนหน้านี้เยอรมนีในฐานะเจ้าแห่งยานยนต์ยุคสมัยใหม่และศูนย์รวมผู้ผลิตรถยนต์ระดับแถวหน้าของโลกไม่ว่าจะเป็น Daimler, Volkswagen, BMW และ Porsche กำลังประสบปัญหามลพิษจากรถยนต์และหลายเมืองใหญ่ในเยอรมนีได้ขู่ว่าจะประกาศห้ามใช้รถยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซลขับเคลื่อนเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะยังอยู่กันที่เรื่องของยานยนต์นะคะเมื่อบริษัท Great Wall Motor ผู้ผลิตรถ SUV และรถปิกอัพยักษ์ใหญ่ของประเทศจีนออกมาเปิดเผยว่าบริษัทสนใจที่จะซื้อกิจการของ Fiat Chrysler Automobiles ซึ่งเป็นการยืนยันกระแสข่าวว่า Great Wall Motor หวังจะเป็นเจ้าของไม่ก็เป็นเจ้าของร่วมกับรถยนต์ยี่ห้อ Jeep และรถบรรทุก Ram ค่ะขณะที่ฝั่ง Fiat Chrysler Automobiles ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่อันดับ7ของโลกกำลังมองหาผู้ร่วมทุนหรือผู้เข้าซื้อกิจการอยู่เพื่อรับมือต้นทุนการผลิตรถยนต์ที่สูงขึ้นการปฏิบัติตามกฎหมายด้านการปล่อยมลพิษและการพัฒนาเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติค่ะหลังจากข่าวนี้ออกมาก็ทำให้หุ้นของ Fiat Chrysler Automobiles ปรับตัวสูงขึ้นราว 3%อย่างไรก็ตามทั้ง2บริษัทไม่ได้มีการตกลงในเรื่องนี้อย่างเป็นทางการแต่อย่างใดค่ะข้ามกันไปที่อินโดนีเซียกันบ้างนะคะเมื่อทางการอินโดนีเซียได้ส่งตัวนายจีหวนฮงผู้ก่อตั้งบริษัทซิลดอคอมซึ่งเป็นบริษัทขายสินค้าแบรนด์เนมกลับไปยังประเทศจีนเพื่อนำตัวขึ้นไปพิจารณาคดีฐานคอร์รัปชันหรือกระทำผิดทางการเงินค่ะนายจีถูกตั้งข้อหาฐานลักลอบนำเข้าสินค้าเข้าประเทศจีนโดยผิดกฎหมายซึ่งคิดเป็นมูลค่าสูงถึง438ล้านหยวนหรือราว 15,000 ล้านบาทหลังจากที่บริษัทของเขานำเข้าสินค้าแบรนด์เนมจากสหรัฐและยุโรปเข้าไปในฮ่องกงก่อนจะส่งไปยังประเทศจีนโดยที่ไม่แจ้งมูลค่าที่แท้จริงเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีนำเข้าค่ะก่อนหน้านี้นายจีเคยเดินทางออกจากประเทศจีนเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วหลังถูกตั้งข้อหาลักลอบนำเข้าสินค้าเข้าประเทศก่อนที่ทางการอินโดนีเซียจะส่งตัวเขากลับไปเพื่อพิจารณาคดีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะข้ามกันมาที่บริษัทของสหรัฐกันบ้างนะคะเมื่อบริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสันผู้ผลิตแป้งเด็กยี่ห้อดังถูกศาลตัดสินให้จ่ายเงินชดเชยแก่สตรีรายหนึ่งที่ฟ้องร้องบริษัทฐานทำให้เธอป่วยเป็นมะเร็งรังไข่จากการใช้แป้งเด็กโรยตัวเป็นเงินทั้งสิ้น417ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 15,000 ล้านบาทซึ่งบริษัทเตรียมยื่นอุทธรณ์เหมือนที่เคยเกิดขึ้นในคดีแบบเดียวกันค่ะก่อนหน้านี้มีผู้หญิงจำนวนมากที่ยื่นฟ้องบริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสันว่ามีส่วนทำให้พวกเธอป่วยด้วยโรคมะเร็งรังไข่จากการใช้แป้งเด็กโรยตัวซึ่งบริษัทแพ้คดีไปถึง4ใน5คดีที่ศาลในรัฐมิสซูรีทำให้ต้องจ่ายค่าปรับไปทั้งสิ้น300ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 9,900 ล้านบาทมาแล้วทั้งนี้แป้งเด็กจอห์นสันแอนด์จอห์นสันและแป้งโรยตัวเด็กยี่ห้ออื่นที่ผลิตในสหรัฐมีส่วนผสมของแป้งเทาคัมหรือแป้งทาล์กสารแร่ที่มีองค์ประกอบของแมกนีเซียมซิลิคอนและออกซิเจนรวมทั้งยังมีแร่ใยหินอันเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งปอดและโรคระบบทางเดินหายใจหากสูดดมเข้าไปอย่างไรก็ตามก็ยังหาความเชื่อมโยงหรือข้อสรุปที่ชัดเจนไม่ได้ว่าการใช้แป้งเด็กโรยตัวที่มีส่วนผสมของแป้งเทาล์กนั้นจะส่งผลให้เกิดโรคมะเร็งได้หรือไม่ค่ะส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วย Google นะคะในที่สุดก็ให้สมญานามของระบบปฏิบัติการเวอร์ชันใหม่อย่างเป็นทางการซึ่งก็ไม่หลุดพ้นจากแนวของหวานค่ะนั่นคือ Oreo หลังจากเมื่อ3เดือนก่อนหน้านี้ Google ระบุชื่อไว้เพียง Android O ค่ะนี่เป็นชื่อในตระกูลขนมหวานล่าสุดตามหลังเวอร์ชัน Android ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Nougat, Marshmallow และ Lollipop และเคยมีการตั้งชื่อตามแบรนด์ขนมหวานมาแล้วนั่นก็คือ KitKat ค่ะเมื่อปี2013สำหรับฟีเจอร์ใหม่ในเวอร์ชัน Oreo ก็มีทั้งการตอบสนองการแจ้งเตือนได้ทันทีที่หน้าจอโฮมรวมทั้งใช้แอปพลิเคชันโดยไม่ต้องติดตั้งค่ะซึ่งคาดกันว่าผู้ที่ใช้สมาร์ทโฟนที่รองรับระบบปฏิบัติการ Android ก็สามารถอัปเดตได้ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปีนี้หลังจากการเปิดตัว Pixel Phone ที่เตรียมวางตลาดในเดือนตุลาคมนี้นั่นเองค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washingtonต่อด้วยเรื่องราวการศึกษานะครับวันนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทจะพาคุณผู้ฟังไปรับฟังแง่มุมประสบการณ์ของนักศึกษาไทยบางคนที่ศึกษาระดับ MBA อยู่ที่คณะบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตลอสแอนเจลิสหรือ UCLA ครับ
ครับรายงานวันนี้เป็นตอนที่2ของซีรีส์ข่าวการศึกษาจากรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับซึ่งเราจะพาไปรู้จักน้องๆ3คนที่สามารถเข้าเรียนต่อปริญญาโทบริหารธุรกิจที่ Anderson School of Management แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตลอสแอนเจลิสสำเร็จนะครับคนแรกคือทัชชาอนันต์โรจน์วงศ์หรือตังที่เพิ่งเรียนจบครึ่งแรกของหลักสูตร MBA และได้งานช่วงฤดูร้อนที่บริษัทที่ปรึกษาชื่อดัง Boston Consulting Group ก่อนกลับมาเรียนปีที่2ที่ Anderson School of Management ครับตังให้คำแนะนำเรื่องการหาจุดสมดุลในการเตรียมตัวสมัครเรียนใน3หัวข้อด้วยกันคือการทำคะแนนสอบให้สูงพอเตรียมเอกสารยื่นสมัครและการเลือกมหาวิทยาลัยว่า
โปรเซสงานสมัครเนี่ยก็อาจจะเริ่มของผมอาจจะเริ่มจากการที่พยายามทำความรู้จักมหาลัยก่อนคือผมตอนนี้ผมคิดว่าผมจะเริ่มสมัครเนี่ยมีเวลาไม่มากผมก็ต้องทำหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันนะฮะคือพยายามทำความรู้จักมหาลัยเตรียมสอบ GMAT แล้วก็เตรียมทำแอปพลิเคชันตอนนั้นผมถ้าเกิดผมย้อนกลับไปได้ผมอาจจะเผื่อเวลาเตรียมแอปพลิเคชันมากกว่านี้ตอนนั้นผมไปเน้นทำ GMAT ก่อนอย่างเดียวแล้วก็ปล่อยแอปพลิเคชันหลังจาก GMAT อย่างเดียวมันก็ทำให้มีความกระชั้นขึ้นไปนะฮะก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นการบาลานซ์ระหว่าง3อย่างนี้คือต้องได้คะแนนให้ดีทำแอปพลิเคชันให้ดีแล้วสุดท้ายเราก็ต้องเลือกโรงเรียนที่เหมาะกับเราโรงเรียนท็อปสคูลทั้งหลายแหละมันดีหมดแล้วครับแต่ว่าโรงเรียนไหนที่มันตรงกับสิ่งที่เราอยากได้แล้วก็ตรงกับ personality ของเราจริงๆมากกว่าที่จะทำให้2ปีนี้มีประโยชน์ที่สุด
ครับการมาเรียนต่างประเทศอาจทำให้หลายคนต้องปรับตัวเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมในห้องเรียนปิ้นปิลันทาพาณิชกุลซึ่งเรียนจบเป็นที่เรียบร้อยสดๆร้อนๆไม่นานนี้และเคยได้ฝึกงานที่บริษัท Google เล่าให้เราฟังถึงประสบการณ์ของเธอว่า
ของปิ้นอาจจะไม่เหมือนกับนักเรียนคนอื่นตรงที่ปิ้นมาจากแบ็คกราวด์การศึกษาที่เป็นไทยจริงๆนะคะคือตอนที่อยู่จุฬาปิ้นก็ไม่ได้เรียนโปรแกรมอินเตอร์ปิ้นรู้สึกว่ามันแตกต่างกันมากๆแล้วก็ต้องใช้การปรับตัวเยอะมากอย่างแรกเลยเนี่ยที่รู้สึกก็คือว่าenvironment ของห้องเรียนที่นี่เนี่ย encourage ให้ทุกคน voice out opinion นะคะแสดงความคิดแล้วก็เรียกว่าทุกคนเนี่ยรับฟังจริงๆคือไม่ใช่ว่าเป็นคุณครูจะแบบผิดไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะดังนั้นมันจะเกิดการ debate ที่ทำให้ได้เรียนรู้มากขึ้นตลอดเวลาในห้องเรียนซึ่งถามว่าครั้งแรกเลยที่ควอเตอร์แรกที่มาที่นี่ก็ต้องปรับตัวเยอะมากเพราะว่าใน environment ในห้องเรียนของเมืองไทยที่ปิ่นเรียนมามันไม่ใช่แบบนั้นมันไม่ interactive เท่ามันค่อนข้าง passive ใช่ไหมคะเป็น one way communication แต่ว่าปิ่นรู้สึกว่าสิ่งสำคัญที่ทำให้ปรับตัวได้ดีเนี่ยคือต้องมีความ open minded แล้วก็ต้องมีเรียกว่ามี drive ที่จะพัฒนาตัวเองอะค่ะอย่างของปิ้นเลยเนี่ยหลังจากควอเตอร์แรกเนี่ยพอเริ่มเรียนใช่ไหมคะปิ้นเลยรู้สึกว่าเฮ้ยปิ้นต้องตั้งตัว KPI ให้ตัวเองว่าเราจะพยายามพูดในห้องเรียนอย่างน้อย1คลาสเนี่ย1ครั้งอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะค่อยๆทำให้เรารู้สึกสบายนะคะในการที่จะ speak out แล้วก็ไม่รู้สึกอายไม่รู้สึกว่าเฮ้ยพูดผิดแล้วอายจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือค่อยๆพัฒนาไปเรื่อย
ครับสำหรับเรื่องที่น่าจดจำในฐานะนักเรียนที่แอนเดอร์สันบิลวิสิตชยาวิวัฒน์กุลทายาทธุรกิจ ที่กำลังเรียนอยู่ปี2บอกกับเราว่า
ผมก็เรียนมาได้ก็จริงๆก็1ปีพอดีเลยนะครับตอนนี้ผมว่าการได้ทำงานกับ Learning Team เนี่ยมาอยู่ที่นี่ปุ๊บจะอธิบายนิดนึงคือเขาก็จะจัด Learning Team ให้เราวิชา Core Class ประมาณ 6-7 ตัวเนี่ยเราจะทำงานกับทีมนี้ตลอดต้องทำงานกับทีมนี้ตลอดซึ่งทาง Anderson เขาจะจัดให้เรา Diverse ที่สุดผมรู้สึกว่าผมได้รับความ Diverse นั้นเพื่อนแต่ละคนมาจากหลากหลายเชื้อชาติหลากหลาย Background นะครับผมก็รู้สึกว่าโอเคอาจจะไทป์ส่วนใหญ่คนที่มาเรียน MBA ก็อาจจะไทป์ใกล้เคียงกันเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองสูงมีความเป็นผู้นำสูงการที่ได้มาเรียนแทนให้ที่มาเรียนแล้วได้มาจัดกลุ่มอย่างเงี้ยมันทำให้รู้สึกเราได้ทำเป็นทั้งผู้ฟังทั้งเป็นผู้ตามด้วยนะครับผมว่ามันเป็นทักษะอย่างนึงที่ลีดเดอร์ทุกคนต้องมีไม่ใช่ว่าลีดอย่างเดียวต้องฟังคนอื่นได้เป็นผู้ตามได้นะครับ
กับท้ายสุดสัทยาวิทเซอร์รองผู้อำนวยการฝ่ายรับนักเรียนเข้าหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจของแอนเดอร์สันที่เราทำความรู้จักไปเมื่อตอนที่แล้วพูดถึงความเป็นผู้นำนอกการทำงานได้ว่าสิ่งนี้คือลักษณะที่แอนเดอร์สันต้องการเห็นในตัวผู้สมัครและอาจให้ทุนแก่นักเรียนที่มีคุณสมบัติเด่นในเรื่องนี้ครับ
Perhaps show leadership in different ways so perhaps เหมือนตอนโรงเรียนปิดใช่ไหมคะหรือมีเบรกแทนที่จะไปเที่ยวฮาวายหรือพวกนี้อาจจะไปเที่ยวที่อื่นแล้วก็ไปช่วยสร้างบ้านอาจจะไปช่วย community มากกว่า
ครับนั่นก็เป็นคำแนะนำของเธอนะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America รายงานจากนครลอสแอนเจลิสครับ
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อด้วยเรื่องสุขภาพนะครับคนเรามักหาวิธีชะลอความแก่กันมานานแล้วและความลับของการคงความเป็นหนุ่มสาวอาจจะซ่อนอยู่ในสมองระหว่างดวงตาของเรานั่นเองเพราะผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าสเต็มเซลล์ในบริเวณสมองส่วนไฮโปทาลามัสอาจมีหน้าที่ควบคุมนาฬิกาชีวิตและในการทดลองกับหนูทีมนักวิจัยที่วิทยาลัยการแพทย์อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ค้นพบวิธีที่ช่วยหมุนนาฬิกาชีวิตนี้กลับได้นะครับเควินอีน็อกผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณทักษณาขายแก้วถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
บรรดานักวิทยาศาสตร์รู้ดีกันมาตลอดนะคะว่าสมองในส่วนที่เรียกว่าไฮโปทาลามัสควบคุมการทำงานที่สำคัญของร่างกายค่ะเช่นการเจริญเติบโตการเจริญพันธุ์และกระบวนการเผาผลาญอาหารทีมนักวิจัยในนิวยอร์กค้นพบนะคะว่าเซลล์ตั้งต้นหรือสเต็มเซลล์ในสมองส่วนไฮโปทาลามัสยังมีบทบาทโดยตรงเกี่ยวกับการแก่ตัวของร่างกายค่ะ
Can be controlled by a particular place in the body
ดงเชงไคนักวิทยาศาสตร์แห่งวิทยาลัยการแพทย์อัลเบิร์ตไอน์สไตน์กล่าวว่าสมองในส่วนไฮโปทาลามัสมีบทบาทควบคุมความเร็วของการแก่ตัวในร่างกายค่ะเป็นไปได้ว่าสเต็มเซลล์ในสมองส่วนนี้เป็นตัวควบคุมนาฬิกาชีวิตเขาคิดว่าการค้นพบเรื่องนี้น่าสนใจและมีความสำคัญมากผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าโดยปกติแล้วเมื่อสมองส่วนไฮโปทาลามัสเริ่มแก่ตัวร่างกายก็จะเริ่มแก่ตัวตามไปด้วยค่ะ
So when hypothalamic function is declined particularly the loss of this hypothalamic stem cells
ดงเชงนักวิทยาศาสตร์กล่าวนะคะว่าเมื่อการทำงานทางสมองส่วนไฮโปทาลามัสเริ่มแย่ลงโดยเฉพาะเมื่อสเต็มเซลล์ของสมองส่วนนี้เริ่มสูญเสียไปการต่อต้านการแก่ตัวเริ่มลดลงและร่างกายก็จะเริ่มแก่ตัวลงค่ะความรู้นี้ทำให้ทีมนักวิจัยทดลองหาวิธีส่งเสริมความแข็งแรงของสเต็มเซลล์ในสมองส่วนนี้ในหนูทดลองค่ะเพื่อดูว่าจะสามารถชะลอความแก่ตัวลงได้หรือไม
่ When we injected the hypothalamic stem cells which were derived from young mice we injected them to the middle-aged mice and
ดงเชงนักวิจัยกล่าวนะคะว่าเมื่อทีมงานได้ทดลองนำเซลล์ตั้งต้นจากสมองในส่วนไฮโปทาลามัสที่ได้มาจากหนูทดลองอายุน้อยฉีดให้กับหนูทดลองอายุมากปรากฏว่าหนูได้แก่ตัวช้าลงและมีอายุที่ยาวนานขึ้นผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าในขั้นต่อไปทีมนักวิจัยต้องการทดลองวิธีชะลอความแก่นี้ในคนค่ะ
If we can translate what we have seen in animals to humans
ดงเชงนักวิจัยแห่งวิทยาลัยการแพทย์อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ในมหานครนิวยอร์กกล่าวนะคะว่าหากวิธีชะลอความแก่ตัวด้วยเซลล์ตั้งต้นจากสมองส่วนไฮโปทาลามัสนี้ได้ผลในคนเขาคิดว่าการบำบัดนี้จะเป็นผลดีต่อคนเราค่ะโดยเฉพาะในช่วงของการแก่ตัวระยะสุดท้ายที่อายุ80ปี90ปีหรือแม้แต่เมื่ออายุ100ปีค่ะและที่สำคัญที่สุดสำหรับทีมนักวิจัยทีมนี้นะคะการค้นพบของพวกเขาจะมีประโยชน์ต่อบรรดาแพทย์ในการวินิจฉัยและการบำบัดปัญหาสุขภาพต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการแก่ตัวของคนเราค่ะทักษณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
นะเหลือเวลาช่วงสุดท้ายของรายการนะครับ5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์เช่นเคยครับและในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามี2เรื่องที่เสนอตัวเข้ารับการพิจารณาจากแฟนภาพยนตร์และก็เป็นผลให้แอนิเมชันเรื่อง The Nut Job 2Nutty by Nature เรื่องราวความพยายามของเหล่ากระรอกเพื่อต้านทานการแปรรูปสวนสาธารณะให้เป็นสวนสนุกภายใต้การกำกับดูแลของนายกเทศมนตรีใจร้ายหลุดตำแหน่งจาก3ลงมาเป็น5ครับ
They're gonna destroy the park
That's not good
Don't you see? We're all animals and we need to look out for each other
We are in this together
ส่วนที่4นั้นก็หมอบตัวลงต่ำกับพื้นทรายให้พ้นจากการกราดยิงของเครื่องบินฝ่ายนาซีเยอรมันนะครับดันเคิร์กเกร็ดประวัติศาสตร์การอพยพทหารพันธมิตรกว่า 300,000 คนออกจากชายหาดแดนสังหารของฝรั่งเศสในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ขยับจากที่2ลงมาเป็นที่4ครับ
You can practically see it from here.
What?
Home.
และเพิ่งเข้าใหม่เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคือโลแกนลักกี้ความพยายามและอุบายวางแผนของ2พี่น้องตระกูลโลแกนกับเพื่อนร่วมงานเพื่อปล้นเงินสดจากสนามแข่งรถในรัฐนอร์ทคาโรไลนาหนังแนวในสไตล์โอเชียนอีเลเว่นจากฝีมือการกำกับของผู้กำกับมือดีสตีเวนโซดาเบิร์กครับ
Coca-Cola 600 is the biggest race of the year.
We need computer wheels.
I know everything there is to know about computers, okay?
Welcome to the Coca-Cola 600.
They're gonna know what we want them to know.
My life of crime is over.
โลแกนลักกี้เพิ่งเข้ามาสุดสัปดาห์แรกปล้นเงินสดไปได้เป็นอันดับ3ครับและตุ๊กตาผีแอนนาเบลสร้างความสยองขวัญสั่นประสาทรวมทั้งเขย่ากระเป๋าสตางค์ของแฟนภาพยนตร์ทั่วโลกและถึงทำให้แฟนภาพยนตร์ขวัญอ่อนคนหนึ่งในบราซิลถึงกับต้องช็อกไปคาโรงภาพยนตร์แต่ในช่วงสุดสัปดาห์ที่2ที่ผ่านมาตุ๊กตาผีแอนนาเบลแอนนาเบลครีเอชั่นอ่อนแรงลงเล็กน้อยสละตำแหน่งจากที่1ลงมายืนเป็นที่2แทน
She was taken from us at an early age. But then it wanted permission to move into a doll so that it could be with us forever.
ทั้งนี้และทั้งนั้นเพราะว่าหนังที่เข้ามาใหม่และครองอันดับหนึ่งนั้นเป็นเรื่องราวการร่วมมือกันอย่างจำใจของมืออารักขาขั้นเทพกับมือสังหารขั้นพระกาญนะครับใน The Hitman Bodyguard เรื่องราวการปฏิบัติหน้าที่ของมือรักษาความปลอดภัยนำโดยไรอันเรโนกับมือสังหารขั้นเทพคือแซมเอลแอลแจ็กสันที่2คนถึงแม้จะเป็นศัตรูเก่าคู่กัดแต่สถานการณ์บีบบังคับให้ต้องช่วยปกปักอารักขาและหอบหิ้วให้พ้นภัยที่ใกล้ตัวเข้ามาครับ
I'm a AAA rated executive protection agentAnd you're the most wanted hitman in the world. My job is to keep you out of harm's way.
And
I'll be safe, Romo.
I will always love you.
I hope they kill him. I really do.
Suspects are on the roof.
No odds in that job.
Just gotta find a more intelligent way.
The Hitman's Bodyguard เข้ามาสุดสัปดาห์แรกตีได้ถูกจุดโดนใจทำรายได้กว่า21ล้านดอลลาร์ครองอันดับหนึ่งสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA Washington
Nobody gets out alive.
และ5อันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington